tarp kabučių.
Sveiki. Šiemet jau 5 metus per Lietuvą driekiasi Lietuvos muziejų kelias. Prasidėję Žemaitijoje, muziejų kelias vingiuoja per Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją. Baigsis mažojoje Lietuvoje, tuomet kai minėsime pasaulinę turizmo dieną rugsėjo pabaigoje. Beveik kiekviename Lietuvos kampelyje galime pasigėrėti dažnai jau apleistais ir apgriuvusiais, tačiau dramatiškus tautos istorijos įvykius dar menančiais dvarais. Lietuvoje dvaras suvokiamas buvo 2 aspektais – kaip statinys ir kultūros žiedinys. 19 amžiaus antroje pusėje dauguma dvarų virto dideliais rinkos ekonomikos ūkiais, besiremiančiais žemės ūkio darbininkų darbu. Po Pirmojo pasaulinio karo aristokratijai netekus privilegijų, naujų dvarų sodybų nekurta, o senosios ėmė nykti. Atgavus nepriklausomybę, kultūros vertybių apskaita buvo pradėta tvarkyti. Čia pakliuvo ne vienas 100 dvarų, tačiau ne visi mes žinome tai, ką turime tiesiog šalia. Alytaus dvaras. Žinote, kur jis buvo? Su daktare menotyrininke Margarita Janušonine šiandien laidoje ir kalbėsime apie dvarų kultūros paveldą Lietuvoje. Kiek tų dvarų būta, kiek jų pasiekė mūsų dienas, kiek įrašyta į registrą, o kelis jų pasiekė restauratorių ranka.
Dvarų kultūra buvo ir yra, aišku, šiandien galbūt kitam lygmenyje, bet dvarai yra, aišku, labai ypatingas Lietuvos bendrojo kultūros paveldo segmentas. Jeigu mes žiūrėtume pagal apskritis, tai reikia pasakyti, kad mūsų apskrityje istoriškai dvarų buvo labai nedaug. Ir dabar, gal čia 1 metų senumo statistika kokia būtų, tai į kultūros vertybių registrą įrašyti 554 dvarai arba jų sodybos
šalyje.
Lietuvoje. Tuo tarpu Alytaus apskrityje 10. Tai mes matom tą proporciją. Tai iš tikrųjų yra labai mažai. Jeigu žiūrėti pagal rajonus mūsų apskrityje, tai daugiausiai jų būta ir išlikę Lazdijų rajone. Tai turime 4 ten dvarus. Mažiausiai išlikusių dvarų yra Varėnos rajone. Taip. Na ir Druskininkai kaip nedidelė savivaldybė, jį dabar priklauso Leipalingio dvaro parkas ir visa sodyba. Tai kalbant apie dvarus ir jų išlikimą, tai jų būklė toli gražu ne vienoda. Kai kurie yra išlikę tik fragmentiškai, tai čia labiausiai galbūt minėtinas būtų Rodžios dvaras netoli Daugų. Kai kurie išlikę labai didelę apimtimi, beveik taip kaip buvę, Aštriosios Kirsnos dvaras turi 19 pastatų. Ir kaip priklauso privatiems savininkam, tai restauravimo darbai dėl didelių kaštų ten vyksta labai po truputį, bet jie vyksta.
Tie, kurie atgavę arba nupirkę tuos dvarus, suvokia vis tiek tą svarbą, kadangi tai yra tikrai nepigus, sakykime, malonumas išlaikant paveldą juos restauruoti, tačiau nenumeta taip visiškai.
Tai čia yra labai dvejopa situacija. Pradėkim nuo to, kad labai gerai, jeigu dvaras, jo sodyba turi vieną savininką, tai susitarė pats su savim, susiskaičiuoja, kiek turi ir žiūri, ką gali padaryti. Bet iš tų 10, 5 dvarai yra kelių savininkų. Va čia ir prasideda. Ir turto dalybos, ir įsipareigojimų mėtymai vieni kitiems, ir apskritai nesusitarimas, ar reikia ir kaip reikia daryti. Ir reikia pasakyti, yra ir tokių, kur ten niekas nieko neketina daryti, kaip socialinis būstas yra. Taip yra Rodžioj, taip yra Nedzingiai Varėnos rajone. Medinis puikus dvaras, bet visas baisiai nugyventas jau sovietmečiu. Ir labai ilgai aš nematau perspektyvoje, kad ten kas nors galėtų pasikeisti. Nes ten gyvena žmonės besiverčiantys apskritai tik iš socialinių pašalpų. Jiems tikrai restauravimas būtų neįmanomas dalykas, sakykime, tiesiai išviesiai. O čia vėlgi susiduriam, koks yra to paties dvaro statusas, kokia reikšmė bendram regiono paveldui, Lietuvos kultūrai. Tai, sakykime, valstybė saugomų yra 2 dvarai – Rudaminos ir Aštriosios Kirsnos. Visi kiti yra įrašyti į registrą ir vietinės reikšmės. Tai reiškia, kad jie, žinoma, yra svarbus, bet jie kaip ir nelabai turi galimybių gauti finansavimą iš valstybės, nes yra geresnių, vertesnių, blogesnės būklės ir taip vat ir gaunasi.
Tarp kabučių.
iš mūsų apskrities nei vienas dvaro savininkas ar valdytojas nėra gavęs paramos, bent jau per departamento administruojamas programas. Kiek žinau, Aštriosios Kirsnos dvaro savininkai, jie priklauso Lietuvos dvarų ir pilių asociacijai ir jie nemažai lėšų gavo per Žemės ūkio ministeriją, bet tai buvo daugiau tvarkymui įrenginių, tvenkinių, paties parko sutvarkymui, žodžiu, ne pastatams. Bet tai tas irgi labai svarbu, nes dvaras anksčiau buvo visų pirma ūkinis ekonominis vienetas ir jau tik po to papildomas dalykas buvo ta kultūrinė veikla, mecenastystė ir panašiai, bet visų pirma pinigai turėjo būti uždirbti, kad jie paskui galėtų būti kažkur tai prasmingai išleisti mokslui, švietimui, kultūrai ir panašiai. Tai sakyčiau, gal tik tai Aštriosios Kirsnos dvaras dabar tokiu modeliu ir gyvena. Jie turi gana stambų pieno ūkį, uždirba pinigų ir restauruoja arklides, vysto žirgininkystę ar panašiai. Bet pagrindinis jų rūmas, klasicistinis, gražus, yra beveik avarinės būklės, nes ten tikrai reikalingos milijoninės lėšos, o taip pat yra ir kitų mažesnių statinių. Bet čia žmonės susitaikė, kad čia yra jų visai giminiai toli į priekį perspektyvą stengtis ir puoselėti tuos dalykus.
Tai toks, nes, sakykime, taip, labai gražus giminės tikslas, tokių kartų tikslas.
Taip, netgi. Nes jie yra dviese broliai ir praktiškai pasidalinę turbūt tam tikras pareigas, atsakomybės, tas judesys toks yra ir matomas. O kitur nėra taip gerai, gal šiek tiek pajudės reikalai su Rudaminos dvaru, jį irgi turi įsigijęs fizikos mokslų daktaras Ramūnas Valiokas. Dvarelis iš pažiūros labai nedidelis, nedaug ten kas išlikę, tačiau įspūdingas yra savo polichromija. Tarp kitko, išorinės sienos yra tapytos vėliau užtinkuotos, bet atidengus ir tinkamai restauravus, tai iš tikrųjų būtų labai įdomus dalykas visos Lietuvos kontekste ir, sakykime, lenkų turistai, tai jie pirmų reikalų važiuoja pažiūrėti Rudaminos dvaro. Jis, sakau, toksai paslaptingas, atrodo nieko neįspūdingas, bet vis tiek jo ir rūsiai dar renesansiniai skliautuoti yra. Labai aiškiai matosi statybos etapai, kur barokas, kur vėliau pristatyta. Bet vėlgi žmogus vienas ir kadangi jis jį pirko, tai turėjo labai daug tvarkytinų reikalų su žemėtvarka aplinkui. Tai priklausė daugybei savininkų, atiduota už pajus, kaip neretai būdavo mūsų nepriklausomybės pradžioj. Tai kai tu turi reikalą su 12 skirtingai mąstančių žmonių, tai visi reikalų tvarkymai ženkliai išsitempia. Yra ir dar kitų dalykų, kur iš vis nieko negalim padaryti, sakykime, visai nemažas Bulakavo dvaras, irgi šalia jie vienas kito Aštriosios Kirsnos, Rudaminos ir Bulakavo, na ir dar šiek tiek toliau už kelių kilometrų Būdviečio, čia toks kampas Lazdijų rajone. Tai Bulakavo dvaro savininkai gyvena Amerikoje ir mes turim problemą net gauti jų adresą ir korespondenciją pasiūsti, ką jau ten kalbėta apie reikalavimų kokių tai pateikimą. Ir tas dvaras palengva jisai nyksta. Tai sakyčiau...
Bet čia yra to dvaro paveldėtojai ar tiesiog išsigyja, nes kai eina gal iš kartos į kartą, na gal...
Tikrų paveldėtojų, tai mums nėra žinoma jaunesnių giminaičių. Giminių šiaip tolimesnių, tai vat jiems ir pavedama turbūt ar išnuomoti vietos žmonėms ar kažkaip vat tvarkytis. Bet, na kaip, negali sakyt, kad jis ten stovi atlapotas ir gali kas nori, ką nori daryti. Tai tikrai ne. Ten tiek, kiek jau minimum reikia užsandarinti angas ar stogą, tai tie asmenys pasirūpina. Bet kai pastatas yra negyvenamas 20 metų, tai...
Tai jis yra negyvas.
Tai jis yra ir negyvas, ir jis kuo toliau tuo labiau serga. Ir jeigu jau negali iš toli rankos nepasiekia tvarkyti, tai gal būtų prasmės perduoti tiems, kas nori ir gali. Bet čia požiūrio klausimas, kiti dvarai, tai na, vėlgi gal dabar šiek tiek linksmiau yra Obelijos dvare, Alytaus rajone, nes ten žmonės nusipirko su mintimi irgi užsimti gyvulininkystę ir man teko girdėti, kad jie jau ten yra vis laiko. Moteris, man atrodo, lietuvė, jinai, jos vyras australas ir jie grįžo iš Australijos ir bando gyventi Lietuvoje su tais gyvuliukais tam dvare. Žodžiu, tų problemų yra daug ir mes čia tokias, na, kaip sakyt, galbūt statistinės aptarėm. O ar yra kultūros židiniais tie dvarai, tai čia būtų atskira kalba. Dažniausiai tokiais tampa tie dvarai, kurių savininkas yra pati valstybė, tai per savivaldybės. Arba ten yra šiaip kokia valstybės įstaiga, sakykime.
Bet yra tokių dvarų?
Yra pas mus tik vienas, o visumoje tai labai daug. Ir Verkių, ir Užutrakio, ir Rokiškio krašto muziejus. Labai daug muziejų dvaruose yra ir jau nuo seno, ir dabar įkūrėmų mokslo reikmė pritaikytų kultūriniai, rekreaciniai veiklai. Pas mus sutvarkytas yra tik Veisiejų dvaras, jo išlikęs tik tas vienas fligelis ir jame yra įsikūrusi Veisiejų regioninio parko direkcija. Vienas iš tų atvejų, kai įvaizdį pateisino ir jis privalo būti. Ir valstybė turi apie tai galvoti. Jeigu nori prusinti žmonės vat, gamtosaugos, aplinkosaugos, kultūros paveldo srityse, tai pasitinkanti institucija turi atrodyti padoriai. Turi būti sutvarkyta. Ir šiuo atveju tai taip ir yra. Ir tada tikrai viskas stoja į savo vietas. Jei valstybė būtų turtingesnė, jį paremtų ne tik tai savivaldybių dvarus, bet ir tuos pačius privačius asmenis, bet tų lėšų tiek nėra. Ir turime ir su tuo išmokti gyventi. Jų niekada nebuvo per daug. Dvarai anksčiau, kiek yra tekę skaityti inventorius, ten ir kiaurai stogai stovėdavę, viskas priklausydavo nuo tos ekonominės būklės. Būdavo geresnių laikų, bet būdavo kaip ir visiems ir visada ir labai blogų. Tai jeigu mes vertintume perspektyvoje, tai per šitą nepriklausomybės laikotarpį rimtai sutvarkyta yra apie 100 dvarų.
Tai
ir
nėra
tai
mažai.
Labai nemažai palyginti. Tai yra labai daug.
Kalbėjo Margarita Janušoninė. Netrukus susitiksime antroje laidos dalyje ir pratęsime mūsų pokalbį apie muziejų kelią, požiūrį į turtą, kuris yra šalia mūsų ir mūsų pačių šaknis.
Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbiai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.